Dienos tema.
Kai kurios švietimo įstaigos naujus mokslo metus pasitiks su naujais vadovais. Vyksta konkursai užimti kai kurių lopšelių, darželių, mokyklų vadovų postus. Pokyčiai vyksta bei rengiami Alytaus miesto savivaldybės administracijoje. Apie tai, kokie tikslai ir uždaviniai keliami naujiems vadovams, kokių rezultatų tikimasi. Pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Jastremsku. Būkite kartu, klausykite, klauskite. Pastebėjimus ir klausimus rašykite socialinio tinklo Facebook FM99 paskyroje.
Dienos tema.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Dienos temoje mūsų svečias, miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas. Labadiena, ponas Vytautai.
Labadiena, ponas Liudai.
Liepos pabaigai atrodo daugeliu tai atostogų metas ir apie rimtus reikalus niekam nesinori kalbėti. Vis dėlto gyvenimas nestovi vietoje ir be jokios abejonės. Šiandien norėčiau su jumis pasikalbėti apie tam tikrus pasikeitimus Alytaus miesto savivaldybės administracijoje. Galbūt pirmas klausimas labai konkretus ir paprastas. Kodėl tų pokyčių arba tų pasikeitimų, jeigu taip mes formuluosime, išties reikėjo? Per metus laiko, o galima sakyti, jog administracijos direktoriumi jūs jau dirbate metus laiko, jau dirbate, metai sukako, ar ne?
Taip.
Tam tikrų pastebėjimų buvo ir kodėl vis dėlto tie pasikeitimai buvo reikalingi?
Aš gal pradėsiu nuo tokių trumpų skaičiukų. Per tuos metus rotacija arba pasikeitimai savivaldybės administracijoje skaičiais atrodo taip. Mes turėjom 27 tarnautojus ir darbuotojus, kurie, na, tarkim, pakeitė darbo vietą. Tai yra nebedirba administracijoje ir juos pakeitė kiti žmonės. Dabar kodėl to reikėjo, tai turbūt natūraliai, jeigu jas stebint darbo procesą, stebint pastangą žmonių, stebint gebėjimus. Kai kuriais atvejais mes patys pasiūlėm, kai kuriais atvejais žmonės susiprato, kad reikėtų parašyti prašymą. Ir tie pokyčiai vyksta.
27 per šį laiką, tai daug ar mažai jūsų nuomonė, kaip vadovo nuomonė?
Procentais, jeigu paimsim, tai tikrai nemažai.
Tai nemažai, ar ne?
Jeigu mes turim 180 iš viso pareigybių, tiek valstybės tarnautojų, tiek darbuotojų, tai jeigu beveik 30 žmonių, tai tikrai nemaža procentinė dalis.
Pasikeitimai vyko ne dėl to, jog netiko vieno ar kito valstybės ar savivaldybės tarnautojo akių spalva ar ko gero kaklaraiščio spalva, ar ne? Vis dėlto per tuos metus nemažai analizavote, kai kas iš politikų taip lengvai šaipėsi, jog kam tą analizę atėjai, kaip kopūstus galvas pakeitė ir viskas. Tačiau jūs ėmėtės kiek kitokios darbo praktikos ir iš pradžių, na, gana ilgą laiką ką bandėte iš tikrųjų panalizuoti tą situaciją, kaipgi pagerinti savivaldybės administracijos darbą?
Žinote, tai jas mosikuoti kardu visada gali, bet nemanau, kad tai yra sveikintinas ir protingas reikalas ir žingsnis. Kaip jūs sakėt, mes pastebėjom, pažiūrėjom, pabendravom, pakalbėjom, užduotis davėm. Na, ir tie procesai vyksta pamažu, palengva.
Palengva, bet jie vyksta, juk tai nėra savitiksliai procesai, ar ne? Mes kalbame apie tai, kad pagrindinis tikslas yra vis dėlto viešojo sektoriaus paslaugų kokybės užtikrinimas ir pačios savivaldybės darbo organizavimo kokybės pakėlimas.
Mes kalbam apie efektyvų, organizuotą, tikslingą darbą, kurio siekima įgyvendinti tai, ką mums tiek įstatymai numato, tiek taryba ir politikai paveda.
Ir jūsų nuomonė, kas labiausiai trukdė štai pasiekti tokius tikslus, tą efektyvumą pasiekti? Kas tai yra? Daugelis žmonių savivaldybėje iš tikrųjų dirba ne vieną dešimtį metų. Ar tai yra tam tikras darbo įpročio susiformavusias, tam tikros darbo praktikos susiformavimas? Na, ne vienas mūsų klausytojas, ko gero, sutiks su manimi, kai dažno kai iš savivaldybės tarnautojų išgirsti pirmiausia ne, o tik po to galbūt. Tai. Čia tokia aš galbūt subjektyvę nuomonę pareiškiu, bet dažnokai toks klausimas ir atsakymas nuskambėdavo.
Labai geras pastebėjimas, iš tikrųjų mes irgi iš karto tada pastebėjom, tai kad tie požiūris į klientą, požiūris į darbą, požiūris į, na, sakykime taip, naudos gavėją tiek miesto gyventojų, tiek tarybos narį, tiek gal galio administracijos vadovus ir jų, kaip čia gairės, kurias jie nustato savo darbuotojams. Viskas prasideda nuo požiūrio, viskas prasideda nuo darbuotojų motivacijos, ar jis tikrai nori tą darbą dirbti, ar jis gerai jaučiasi įdirbdamas, ar jis turi idėjų, realizuodamas savo tuos darbus ir gebėjimus, kuriuos jisai turi ir patirtį. Aš manau, kad požiūris yra svarbiausia.
Požiūris ir būtent nuo požiūrio jūsų nuomonė priklauso ir būtent tos idėjos, ar ne? Nepaslaptis, kad tai, na, per daug iššokti arba per daug drąsiai reikšti savo mintis ir idėjas savivaldoje ir viešajame sektoriuje nebuvo labai pageidaujamas, ar ne, toks charakterio požymis arba charakterio savybė. Ar jums teko kaip administracijos vadovui su tuo susidurti?
Man teko girdėti, kai mes kalbame su darbuotojais, sakom, na, būkite aktyvesni, na, būkite drąsesni, na, teikite idėjas. Girdim, kad, matot, politikai dažnai keičiasi. Administracijos vadovai irgi pasikeitė per 10 metų, buvo 8. Kiekvienas ateina su savo požiūriu, su savo darbo stiliumi. Ir tie žmonės truputį dezorientuoti, tiesą sakant. Jie nežino, jie pradžiai zonduoja, laukia atsargiai, taip, tai kogi čia tikimas iš mūsų, tai kasgi čia bus, tai kokiegi pokyčiai vyks. Ir vėliau po truputį jau supratę, kur link krypsta reiškia, kur link vės pučia, jie tada pradeda prisitaikyti. Aš manau, tai yra labai geras dalykas, kadangi tie žmonės turi tiesiog prisitaikėlišką kartais tokią kaip ir poziciją užimti. Aišku, yra žmonių drąsių, jie visada sako, ką galvoja, visada laikosi savo pozicijos, na, yra ir nukentėjusių dėl to ne vieną kartą prieš tai, kiek man teko girdėti.
Savivaldybėje jūs turite omenyje taip. Na, o dabar prie konkrečių dalykų. Viešųjų pirkimų, strateginio planavimo, finansų skyriaus, vedėjų pareigos dabar laisvos. Iš esmės tai yra strateginiai miesto savivaldybės darbo organizavimo skyriai, tai yra ir biudžeto projektų ruošimas. Na ir pagaliau strateginių projektų ruošimas. Jūsų nuomonė, ar štai čia vadovų kompetencija iš ties dabar reikalinga kita, kitokia ir idėjos reikalingos kitokios?
Gal pradėčiau nuo idėjų ir pradėčiau nuo požiūrių vėlgi to paties. Iš tikrųjų, kiekvienam skyriui tų idėjų visada reikėtų šviežesnių, naujesnių. Be abejo, jeigu žmogus dirba, tarkim, 20 metų toje pozicijoje, tai jis natūraliai, kaip čia pasakius, gal ir išsisėmė truputį. Ir to požiūrio, to šviežio požiūrio, tų naujų minčių kitą kartą ir pritrūksta tiesiog vėlgi natūraliai. Tai turbūt nieko nestebinantis dalykas greičiausiai.
Panas Vytautai, dar vienas klausimas. Ar tai nėra rizikinga? Vienu metu nemažai skyrių vedėjų nebeliko. Jie dabar arba lieka dirbti tose pačiose skyriuose, bet jau kitose pareigose, kai kurie paliko miesto savivaldybę. Vis dėlto tam tikras rizikos faktorius yra, ar ne? Kas ateis į jų vietą? Kokiu būdu pritrauksite kompetentingus, dinamiškus su idėjomis žmonės? Nes, žinant dabartinę demografinę situaciją mūsų šalyje, žinant atlyginimų lygius, galbūt viešajame sektoriuje ir privačiame sektoriuje, gerų žmonių, taip juos vadina, ar ne, gerų specialistų su kompetencija, jų trūksta visur. Kokiu būdu, koks gali būti čia pliusas, norintiems ateiti dirbti viešajame sektoriuje, dirbti savivaldybėje?
Du dalykus paminėjot, panas Liudai, iš tikrųjų vienas dalykas tai, kad rizika yra, rizika visada egzistuoja, bet jeigu nerizikuosi, na, tai ir nieko neturėsi iš principo. Kitas dalykas, kaip pritraukti. Praktika netgi vykdant konkursus į specialisto pareigas parodė jau mums, kad na, nėra labai jau, taip sakant, čia toks pageidaujamas tas darbas. Tarkim, skelbėme konkursus į verslo skyriaus specialisto poziciją. Turėjome kandidatų lyg ir nemažai, tačiau atrankos metu pasirodė, kad jie na, tiesiog, ar nežinau, ar nepasiruošė atėjo visiškai, ar neturi motivacijos ruoštis. Realiai rinkomis iš dviejų žmonių.
Galbūt yra stereotipinis mąstymas, jog ten viskas sutarta ir visi konkursai, tai tik tai konkursai taip viešoje erdvėje. Iš tikrųjų, į kiekvieną vietą jau yra kandidatas ir nesvarbu, kaip vyks konkursas, jis vis tiek užims tą vietą. Sutiksite su manimi, jog toks stereotipinis požiūris vis tik yra gajus dabar dar.
Taip, anekdotinė situacija, galbūt netgi tokia savotiškai pasakysiu. Į kitą pareigybę vyko konkursas, moteris dalyvė kandidatė, dalyvavo, kandidatavo ir laimėjo. Ir po to nustebusi sako, aš sako, visiškai nesitikėjau laimėti, nes maniau, kad tokiose institucijose visi konkursai vyksta susitarus iš anksto. Na, bet bandžiau, kad bandyti. Ir tas nustebimas buvo natūralus.
Žmogus tikrai nuoširdžiai kalbėjo.
Tai noriu pasakyti, kad ne vienas konkursas kol kas pas mus per tuos metus nevyko susitarus. Nepotizmo arba kažkokių sutarimų mes neturim. Ir ateityje manau, kad neturėsim. Tiesiog asmenys, kurie abejojo šituo dalyku, aš norėčiau pakviesti dalyvauti konkursuose. Informaciją apie vykstančius konkursus mes skelbiam savivaldybės tinklalapyje, valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, taip pat automatiškai tinklalapis CV bankas. Tos skelbimus, pavadinkim taip, nusiurbę iš valstybės tarnybos departamento tinklalapio. Taip, kad šitose vietose jūs galite rasti tuos skelbimus ir tikrai kvieščiau, tikrai siūlyčiau sekti ir raginčiau dalyvauti žmonės, kurie turi idėjų, turi ambicijų, turi noro pasireikšti šitam sektoriui.
Na, pažvelkime dabar, jūs paminėjote Alytaus miesto savivaldybės puslapį. Aš konkursas Alytaus miesto savivaldybės architektūros urbanistikos žemėtvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti. Prieš keletą dienų atsirado jau ši informacija, jog skelbiamas konkursas 160 peržiūrų. Dar vaiko teisų apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti 247 peržiūros. Taip pat informacija apie tai, jog lopšelio darželio šaltinėlis direktoriaus pareigybei užimti lopšelio darželio Obelėlė, lopšelio darželio Girinukas direktoriaus pareigybei užimti. Čia taip pat peržiūrų virš 200, vadinasi, tam tikras susidomėjimas yra, žmonės domisi, bet kaip matome, nuo darželių iki strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigų. Tai kiek dabar, gerbiamas direktorių, galite pasakyti, koks yra poreikis specialistų, kurie gali ateiti dalyvauti konkursuose ir užimti tam tikras pareigas miesto savivaldybėje ir jos pavaldžiose įmonėse?
Bendrai paėmus pačio administracijoje mes turim dabar 11 neužimtų pareigybių. Šiuo metu esam paskelbę konkursus dviems etatams, artimiausiu metu dar bus trys, kadangi ten yra procedūros. Mes pradžiai siūlome darbuotojams viduje, tokia yra nustatyta tvarka, vėliau leidžiame jau į viešą erdvę. Artimiausiu metu bus dar trys ir paskui, kaip sakiau, apskritai mes turime 11 tų pozicijų. Taip pat artimiausiu metu vėl žiūrėsim, kada tuos konkursus organizuoti.
Na, artimiausiu metu vien tik tai kalbant apie švietimo skyriaus, ar ne, ten irgi daugelio mokyklų, ten irgi atsiras laisvų vakuojančių darbo vietų direktorių pareigybių.
Taip, mes turim tą informaciją, kad vadovai yra pareiškę norą kai kurie išeiti užtarnauto poilsio, tačiau tai vyks ateinančių metų pradžioje realiai. Nors konkursai, kaip mes tarėmės, galbūt organizuoti bus ir anksčiau, tai yra rudenį prieš naujus metus.
Taip, kad žmonės galėtų ar ne, iš karto jau turėti informaciją. Beje, jūsų nuomonė kaip administracijos direktorius, tai štai vasaros vidurys dabar palankus metas, nes iš esmės šiuose konkursuose vis tik tai negali dalyvauti, ką tik tai, pavyzdžiui, magistro studijas baigę specialistai, kokių jie beturėtų idėjų ir kokia beturėtų motivacija. Reikalinga tam tikra kompetencija, reikalinga patirtis, pagaliau reikalingi tam tikri ir reikalavimai, tam tikri egzaminai, ar ne?
Taip, kiekvienas asmo, kuris pretenduoja į valstybės tarnautojo, karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, jis turi būti išlaikęs bendrų gebėjimų testą. Tuos egzaminus organizuoja valstybės tarnybos departamentas. Aš asmeniškai nelaikiau tokio egzamino, kadangi esu politinio pasitikėjimo tarnautojas. Tais laikais, kai man teko prieš 10 metų padirbėti savivaldybėje, vėlgi nebuvo dar tokios tvarkos. Tačiau su pretendentais, kurie ateina į savivaldybę kalbantis, na, jie sako, kad nieko ten sudėtingo nėra. Sveikai, logiškai mąstantis žmogus, jisai tikrai išlaiko tą testą. Šiek tiek pasirengęs.
Bet tai...
Siūlyčiau nebijoti.
Na štai, čia geras paskatinimas. Šiandien susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius įsakymu patvirtino viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos. Tai dar vienas toks žingsnis, jog atviri duomenės ir nustatomos jų atvirimo sąlygos ir būdai. Jūsų nuomonė, štai tos viešojo sektoriaus informacijos prieinamumas. Miesto savivaldybėje, žinant tas problemas ir bėdas su miesto internetinė svetainė, kuri na, ten vos krūta ir po šios vasaros gana audringų orų keletą kartų buvo ir visiškai pakibusi. Štai tas atverimas, jūsų nuomonė, tai teigimas, pozityvų žingsnis ar ne?
Be abejo, iš principo, tai aš prituriu bet kokiam papildomam viešumui arba skaidrumui šitoje sistemoje. Galėčiau tik pasakyti, kad iš esmės mes ir anksčiau tai darėme. Tai yra tiek politinė revalia mūsų vadovų, politinių, tiek mes patys, na, visiškai nesuinteresuoti kažką slėpti nuo gyventojų. Informacija skelbiama beveik visa, kuri, tarkim, pas mus yra naudojama.
Aš tai kalbu apie neskelbimą, aš kalbu apie tai, kad tai čia galbūt technologinis jau dalykas, bet ta svetainė, kuri dabar egzistuoja, litus.lt, ji savo konstrukcija ir galbūt savo pasiekimumu, ta informacija yra, bet norint ją surasti, reikia netgi žurnalistams, kolegams nemažai laiko tam padėti. Jūs sutinkate su to, kad technologinių sprendimų reikia jau naujų, ar ne?
Taip, iš tikrųjų, ta svetainė yra pakankamai sunki. Jeigu jūs pastebėjot, kai kada tiesiog nuorodą reikia spausti du kartus. Ir tai yra technologiniai dalykai, kurių mes negalim pakeisti. Na, jie buvo sukonstruota iš vieno europinio projekto, tuo metu niekas negalėjo kaitalioti tų dalykų. Šiuo metu tas laikotarpis apsauginis, kai negalima keisti, kaip ir baigėsi. Na, ir mes ieškome galimybių rekonstruoti mūsų svetainę. Jeigu pastebėjote, tai tikrai pakankamai sunki ir mes norėtume dargi ir mobilią versiją padaryti, kuri būtų šiuolaikiška.
Kas šiuo metu iš tikrųjų labai aktualu yra ir daugelis mes naudojamės juk išmaniaisiais įrenginiais ir bet kurioje vietoje.
Informacijos pasiekimumą, be abejo, yra tam tikra vyriausybės nustatyta tvarka, kuri numato, na, kaip ir griaučius rėmus arba formatą tos svetainės. Ir vėlgi kitas dalykas, kadangi mes informacijos turim galybę, jeigu taip galima pasakyti, tai na, į kiekvieną dokumentą arba kiekvieną sritį tiesiog nepavyksta padaryti tiesioginės nuorodos iš pirmojo tinklo puslapio, pavadinkime, mūsų svetainės. Prieš gerą mėnesį mes iškėlėm nuorodą priėmimas į darbą į viršų, kad būtų matoma. Anksčiau jis slėpėsi po veikla, tada priėmimas į tarnybą. Po truputį mes tuos dalykus koreguojam. Kaip sakiau, visų aktualių klausimų mes negalim sudėti į pirmą puslapį.
Na, grįžtant taip prie personalijų, tai ir miesto ūkio skyriuje dabar laikinai vadovo pareigas užėmė skyriaus vadovo pavaduotoja, taip pat miesto vyriausias dailininkas jau nebedirba. Kas dar artimiausiu metu, o galbūt jau visi paliko tie 11, kurių laisvos darbo vietos bus ir kuriems konkursai skelbiami arba bus skelbiami, jau paliko savo postus ar ne? Ar dar yra tokių, su kuriais sutarta, bet jie dar...
Ponas Liudai, provokuojantis.
Provokuojantis klausimas.
Supratau. Po to, kai
gerai.
Kas nors galimai įvyks.
Taip, bet kažkas įvyks, ar ne?
Provokuojantis klausimas.
Supratau. O į provokacijas jūs neatsakote, taip
ne,
supratau.
Ne,
gerai, tada neprovokuokime, o tada konkrečiai paklauskime konkretaus klausimo. Metai jau įpusėjo, liepa artėja prie pabaigos. Biudžeto surinkimo reikalai, be jokios abejonės, administracijos direktorius ko gero jaučia pulsą. Kaip sekasi Alytaus miestui rinkti biudžetą šiais metais?
Sakyčiau, kad viskas yra normalu. labai džiaugtis nėra ko iš tikrųjų, tačiau viskas vyksta pakankamai neblogai. Dabar pradėjom ciklą sutikimus su programų koordinatoriais, matom kai kuriuose programuose taupimus, tačiau dar netėjo tos programos, kuriuose realiai mes turėsim trūkumą. Kalbu apie švietimo programą, kur didžiausias, ko gero, bus trūkumas.
Čia kaip visada, ar ne? Švietimiečiai lieka ištikimi savo tradicijoms.
Na, matot, tam buvo tam tikrų kaip ir galbūt ir objektyvių priežasčių. Vienas dalykas, mes planavome šildymo kaštus, orientuodamiesi 15 metų išlaidas, tačiau pavasaris buvo šaltesnis. Nors kaip ir jutimiškai mums atrodė galbūt šilčiau, tačiau faktas
šildymo sezonas truko ilgiau.
Daugiau turėjo išlaidų šildymui. Tai buvo daugiau tų laipsnedienių šildomų. Kitas dalykas yra susijęs su mokinio krepšelio lėšų trūkumu, kuris jau ir pernai buvo. Tai yra, mums truko 140 tūkstančių eurų. O jeigu trūksta mokinio krepšelio būtent ugdymo procesui, tai yra atlyginimams, tai mes turim pridėti iš savivaldybės biudžeto.
Taip.
Dabar realaus to poreikio dar neturim, su programos koordinatoriumi nebuvom sutikę, tačiau artimiausiu metu turėsim. Taip kad aš manau, kad biudžetas turėtų būti subalansuotas, kaip sakiau, nes yra taupimų kitose programose.
Beje, tvirtinant biudžetą, tai buvo pirmasis biudžetas, kuris buvo iš karto jau subalansuotas, ar ne? Ir politikai džiaugiasi, jog pirmą kartą Lietuvos miesto istorijoje buvo pateiktas subalansuotas projektas. Na, bet projektas yra viena, realus gyvenimas. Jūs sakote, kad vis dėlto tuose rėmuose jūs tilpsite, ar ne?
Taip, aš, na, esu įsitikinęs beveik tuo ir labai viliuosi, kad mums pavyks.
Na štai, švietimiečiai dar atskubės pas jūs. Žinau, jog netgi tokios socialinės programos, kai kurios galbūt ten trūksta nedaug, bet štai priklausomybės gydymo susidomėjimas buvo labai nemažas ir tai, žinoma, pozityvus dalykas, jog žmonės pradeda galvoti apie savo gyvenimą, savo likimą, bet ten teko girdėti, kad lėšos jau išnaudotos yra. Ar surasite lėšų?
Tai nėra didelė suma, kurios trūksta, tai yra apie 3000 eurų, palyginus su savivaldybės biudžetu, tai yra, na, labai maža suma, pavadinkim tai, kadangi socialiniai programai, kaip minėjau, yra taupimas, tai savivaldybės tarybai teiks pasiūlymą būtent dėl perskirstimo lėšų. Na ir
čia mes kalbame apie tos žmonės, kurie turi priklausomybę ir kurie nori atsikratyti tos priklausomybės ir savivaldybė kompensuoja dalį, ar ne, tų pastangų.
Taip, ir džiugu iš tikrųjų, kad žmonės atsiliepia, žmonės nori pasinaudoti tą galimybę. Manau, tai yra gelbėjimo ratas kai kuriam šeimoms, kadangi būtent šeimomis kreipiasi, tai yra tiek abu sutuoktiniai norėdami atsikratyti. Kiek kolegos man aiškino, tai dažnai sąlyga yra to, kad vaiko teisių tarnyba aktyviai dirbdama tiesiog išsako savo kaip ir pasiūlymus, pageidavimus, kad tvarkykitės arba spręsim klausimą dėl vaikučių priežiūros. Ir žmonės, kurie mąsto apie savo šeimą, apie gyvenimą, jie pasinaudoja tą galimybę.
Ir savivaldybė čia padeda.
Iš tikrųjų pasinaudoti tiek tuos, kas girdi, kurie norėtų padaryti tą žingsnį. Aš manau, tai yra labai svarbus žingsnis. Pasinaudojus savivaldybės parama tiesiog kreiptis ir paprašyti tos pagalbos.
Žmogiškai, paprastai sakant, tai yra kodavimo programa, ar ne? Taip, ir žmonės užsikoduoja ir tokiu būdu bando pabėgti iš priklausomybės liūno.
Procentais, kiek mums kolegos vėlgi pateikė statistiką, 10% tik atkrito iš tų asmenų.
90% dar laikosi.
Taip, na, tokia statistika buvo pateikta. Aišku, dar nepraėjo tam tikras laikas.
Taip, be jokios abejonės.
Trumpa pakankamai laika, bet kitą kartą tie žmonės atkrenta po ilgesnio termino, tačiau linkiu jiems stiprybės ir sėkmės šitai.
Ponas Vytautai, dar viena idėja buvo ir jį pasiteisino ir praėjusias ir šiais metais, tai yra to dalinio dalyvavimo, kai 50% bendruomenės, privatus asmenys, 50% prisidės valdybė. Jūsų nuomonė, štai prabėgus pusė metų, ar pasitvirtino pats principas, pati idėja ir kokia situacija čia, ar netrūksta pinigų?
Pats principas jis pasitvirtino turbūt jau ne šiemet ir ne pernai. Susidomėjimas yra nemažas tiek bendrijų, tiek verslo įmonių, kurios nori sutvarkyti aplinką, tarkim, privažiavimo kelius prie savo įmonių. Tokiu būdu mes išsprendžiam, tarkim, viešosios infrastruktūros tvarkymą, prisidedant privatiems asmenims, privačiai iniciatyvai. Šiemet susidomėjimas yra nemažesnis negu pernai. Džiugina tai, kad atsirado, tarkim, ir toks objektas kaip vaikų žaidimo aikštelė, kurią pati bendrija susirado už tikrai pakankamai gerą kainą, sugebėjo įtikinti gamintoją, kad sertifikuotų tuos gaminius, iš tikrųjų padarė didelį parengimį darbą, tuo pačiu pagelbėdamas valdybei už, na, iš tikrai gerą kainą nupirkti tą daiktą. Dabar kiemai, įvažiavimai, taip tai vyksta ir programos koordinatorius šiandien pristatys skaičius, tačiau manau, kad visai gali būti, kad reikės ten papildomai pinigų.
Ten buvo skirta biudžetė, jeigu neklystų, 100 tūkstančių eurų, ar ne, vadinasi, per pusę metų išnaudojamas metų biudžetas, bet tam lėšų tikrai surasite.
Aš manau, tokia yra tarybos valia, tik pernai rado tam reikalui tiek, manau, kad ir šiemet, na, bent jau kiek man teko girdėti, bendrauti su kolegomis politikais, jie palaikys tą idėją.
Ponas Vytautai, renovacijos procesas. Džiaugiamės, kai atsiranda dar vienas kitas namas mūsų mieste. Kokia situacija jūsų nuomonė, ar čia nereikėtų vis dėlto ir šiek tiek spartinti pačio proceso, jo lapio laikas bėga nenumaldomai ir kuo toliau, tuo mažesnė ir valstybės pagalba renovuojant pastatus.
Jeigu lyginsim su kitais miestais, tarkim Druskininkais, na, atrodysim prasčiau, tačiau yra miestų, kuriuos mes kaip ir aplenkėm šitoje vietoje. Sakyčiau, kad tą procesą mieste vertinčiau, jeigu tai būtų galima subjektyviai labai, tai trejetuku iš penketo. Tų galimybių aš manau, kad galima paieškoti aktyviau, bendraujant su vadovais centro, tačiau jie iškelia ir objektyves, tarkim, problemas, su kuriam susiduria, tai yra vėluojantys mokėjimai iš betos, tai yra rangovų, tarkim, tada nenoras tinkamai dirbti ir laiku, nes na, tiesiog pritrūksta apyvartinių lėšų. Dabar, kadangi tas rytį kuruoja Kęstutis Žuromskas pavaduotojas, aš nesu labai įsigilinęs, tačiau bendrais brūžais.
Projektai, kurie vyksta mūsų mieste ir kurie nesibaigia jau metų metai. Žaliosios gatvės problema yra aktuali, ji gali kainuoti, ten viskas teisminiuose ginčuose ir be jokios abejonės daugelį miestelėnų, nesvarbu, kas šiuo metu miesto savivaldybėje vadovauja, kas dirba, jiems svarbu tas rezultatas, kokia situacija žaliosios gatvėse, nes ten teisminis ginčas dabar vyksta, ar ne?
Teisminis ginčas vyksta tiek žaliosios, tiek didžiosios ir mažosios dailidžių sutvarkymo, turim su tuo pačiu rangovo bylas, dabar pačią statybvietę, pačią griūtį kaminta, tai yra rangovas perėmė, tačiau tų darbų nevykdo, mes turėjom kaip tik šiandien pasitarimą to klausimu su kolegom, na ir aš manau, kad reikės jau imtis griežtesnių galbūt priemonių, kadangi nematom, kad jie ką nors darytų, kadangi vyksta teisminis procesai, aš nenoriu pozicijos komentuoti ir tiek rangovo, tiek savo, kad nebūtų vėliau, na žinot, panaudoti tas galbūt, bet jau ten man rengis reikia ir žymiai griežtesnių priemonių.
Jūsų nuomonė, pasirenkant rangovus ir kalbant apie ateities projektus, jau lab, kad štai dabar sankryžos rekonstruojamos viena, antra, žiedinė sankryžos bus. Pats rangovo atrinkimo principas, jis keičiasi ar ne, kad mes neturėtume vėl po kelių metų tų pačių nuosėdų, nebaigtų projektų, nekokybiškai atliktų darbų ir teisminių ginčių.
Šitą vietą lasdą turi du galus. Vienas dalykas, mes privalom ir turim laikyti skaidrumo, viešumo ar kitų principų, tai yra dažniausiai tokiais atvejais yra skelbiami supaprastinti atviri konkursai, kuomet kiekvienas teikėjas, kuris atitinka minimaliai tos reikalavimus nustatytus, jis gali dalyvauti. Kadangi apie ankstesnius laikotarpius sulaukėm būtent rangovų pretenzijų, kad galbūt užaukštinti reikalavimai buvo ir panašus dalykai, nors mano galva ten nebuvo to. Nes tikrindama viešųjų pirkimų tarnybą, mūsų būtent komisijos darbą, iš esmės beveik niekada neturėdavo pastabų. Aš manau, kad mūsų žmonės yra mokyti, atsargus šitoje vietoje, ypač atsižvelgiant į tą nuskambėjusią bylą stadioną, ir jie nepriima tokių sprendimų, kurie galėtų sąlygoti tam tikras sankcijas ir jų pritaikymą. Kitas dalykas, kad tokiu būdu mes rizikuojame, kad konkursą laimės įmonė, kuri, kaip čia pasakius, nelaiku netinkamai vykdys savo įsipareigojimus. Bet šitą mes turim kitus vertus, tai yra kontrolė nuolatinė.
Štai, apie kontrolę norėčiau jūs ir paklausti, nes anksčiau dažnai būdavo ir apeliuojama į tai, jog, na nesvarbu, kas laimėjo konkursą, bet tos kontrolės vykdymo metu nebaigus vieną ar kitą projektą ir pritrūkdavo. Ar dabar čia pasikeitė jūsų kaip administracijos vadovo požiūris ir ar savivaldybė dabar griežčiau ir galbūt dažniau kontroliuoja vykdomus projektus?
Ta kontrolė dabar yra nuolatinė, tai yra kas savaitę projektų, reiškia koordinatoriai, kuratoriai, statybos skyriaus pateikia informaciją, kaip vyksta projektas, kaip judam į priekį, kas padaryta, ar yra atsilikimai, na ir kol kas tų grafikų laikomasi.
Ta prasme, čia problemų kol kas nėra.
Kol kas nėra.
Jeigu kalbėti
visada gali atsirasti, tačiau taip, šiuo metu nematom.
Taip, čia mes turime ir pirmojo Lietaus, ar ne, gatvės tiesimą, tiek naujosios Punsko gatvės sankryžos įrengimo darbus. Taip. Naujosios gatvės pratesimo darbai jie irgi prasidės, ko gero.
Na, dabar yra konkursas paskelbtas.
Taip. Aukštosios gatvės rekonstrukcijos darbai jau prasidėjo. Taip.
Pasirašyta sutartis, taip. Žiedas jūsų paminėtas, jis pradėjo. Daryti. Kol kas rangovams pretenzijų neturime, viskas vyksta normaliai.
Ponas Vytautai, štai dar vienas klausimas, apie kurį taip pat nemažai buvo diskutuojama. Galbūt jo rezultatus mes pamatysime jau rudenį, tai yra apšviestos perėjos. Žinau, kad 14 apšviestų, apie tai mes jau kalbėjome mūsų eteryje, bet dar planuojama apšviesti dar papildomai 8 perėjas, pinigų tam tikrai užteks.
Užteks ir kita iniciatyva yra, tai yra iš politikų, vicemero čia buvo idėja raudonai nudažyti pašiurkštintą dangą kai kurias perėjas. Tai mes padarysim vieną bandomą perėją. Iš turimų lėšų, kurias biudžetą turim. Ir vėliau, jeigu tas pasiteisins, tai ta idėja bus teikiama tarybai kaip papildoma priemonė, kuriai reikės, aišku, skirti lėšų, jeigu taryba nuspręs, kad taip reikia.
Bet iš esmės, jūsų kaip žmogaus gyvenančio mūsų mieste.
Aš labai už tokius dalykus, be abejo, kaip pilietis, kaip žmogus, kuris vakare važiavo per miestą ir matydamas tą apšviestą pereną, aš tiesiog džiaugiuosi, kad taip yra, nes tenka pavažinėti ne tik Lietuvoje, tai, na, žinot, ta apšviestą pereną parodo mūsų tam tikrą lygį, tiek to miesto, tiek saugumo lygį. Aš manau, kad tai yra geras dalykas, pasiteisinantis.
Ar jūs jaučiate šią vasarą, kad tam tikrus pokyčius ne tik miesto savivaldybės administracijoje, bet ir bendraujant su miestelėnais, kurie kreipiasi į savivaldybę? Ta prasme, ar gerėja piliečių aptarnavimo kokybė miesto savivaldybėje?
Aš galiu atsakyti tiek, panas Liūdai, kad girti niekas nepuola. Pirmas, visada jeigu žmogus turi kažkokį kaip ir gerą pastebėjimą, tai jis nebėga ir nepuola sakyti, kad, na, žinot, aš atėjau su pagirti. Visada pas mus ateina žmonės, kurie ateina skūstis.
Su problemomis ir rūpešiais.
Tų problemų rūpešių, na, jau visada yra. visada yra. Tačiau, na, galbūt reikėtų padaryti apklausą, kur mes pernai darėme apsilankusių žmonių. Iš tikrųjų, nebuvo blogi rezultatai, sakyčiau, netgi buvo geri rezultatai ir geras buvo vertinimas aptarnavimo pačios valdybėje. Tačiau, manau, kad jau atėjo laikas dar kartą pasitikrinti.
Ką, aš šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas. Pasikeitimai miesto savivaldybės administracijoje. Jūsų nuomonė, kada rezultatus pamatysime ir mes, miestelėnai, ir patys administracijos vadovai ir politikai?
Priklauso nuo to, kaip dažnai naudojatės mūsų paslaugom.
Aišku. Ačiū Jums, geros darbingos dienos.
Ačiū Jums.
Tai buvo dienos temos svečias radijos stoties FM 99 studijoje.
FM 99.